Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, este astăzi cu noi la discuția de luni. Nu știu exact cum să vă spun. Ministrul în Guvernul Boc sau analistul Guvernului Boc din interior? De câteva zile ieșiți foarte des și vorbiți așa, ca analizați Guvernul Boc.
Nu am ieșit chiar așa de des, chiar îmi reproșez faptul că nu am ieșit mai des. Am stabilit cu toții că este nevoie ca miniștrii să iasă să explice măsurile pe care le iau. Faptul că probabil am avut două, trei
recomandări.
Idei, să spunem, care pot părea așa un fel de analiză, e întâmplător.
Vă spun de ce mai precis. Duminica a spus așa despre măsurile de austeritate adoptate. În situația în care se dovedește că guvernul a greșit și nu este în stare să transpună în practică aceste măsuri, atunci trebuie să-și dea demisia. Și acum vă întreb, pleacă toți miniștrii dacă nu iese cu măsurile de austeritate și nu-i mai găsim pe niciunul într-un viitor guvern?
Bun, eu aș prefera să vorbim despre situația în care măsurile reușesc. Practic, acest guvern vine și își asumă nu neapărat în fața Parlamentului, deși facem și asta, și asumă în fața întregii țări că are un plan de măsuri în care crede, pe care l-a evaluat corect, pentru care are cifre și cu care va reuși. În situația asta, în care măsurile propuse și prezentate ca fiind cele mai bune dintre toate măsurile posibile nu reușesc.
Nu credeți că e așa? Sau nu? Că ba
da, eu cred, tocmai.
Deci ca și când analizați din exterior, că sunt prezentate ca fiind cele mai bune.
Așa le prezentăm noi și eu sunt convinsă că dintre toate măsurile care se puteau lua și care sunt vehiculate acum de opoziție sau de televiziuni, acestea sunt cele mai bune. Problema este că s-ar putea să ne împotmolim pe drum. S-ar putea să nu avem forța să impunem aceste măsuri până la capăt sau este posibil de asemenea să nu reușim să implementăm măsurile în așa fel încât să nu ne referim doar la aceste tăieri, ci și la relansarea economică, la însătoșirea economiei. Deci avem aceste două componente, pe de o parte reduceri, pe de altă parte măsuri de relansare a economiei. Dacă nu ne iese ceva din ceea ce ne propunem noi, este numai vina noastră. Și atunci mi se pare normal ca după ce ai venit și ai cerut încrederea populației în planul tău de măsuri cu care vrei să te bați cu criza și noi zicem că sunt măsurile bune, nu poți să te întorci și să spui de data asta nu mi-a ieșit, dar mai lăsați-mă să încerc o dată. Normal și corect politic este să pleci.
Când vom afla asta, dacă guvernul rămâne sau pleacă?
Planul de măsuri este făcut pe anul bugetar în curs. Deci vom vedea dacă suntem în stare să ducem până la capăt implementarea acestui plan la sfârșitul lui decembrie 2010.
Deci până atunci guvernul Boc garantat rămâne în funcție.
N-aș putea eu să garantez. Eu doar spun ce se întâmplă dacă aceste măsuri, în care astăzi credem cu adevărat că sunt soluția pentru România, din vina noastră nu dau rezultatul scontat sau nu reușim să le punem în aplicare. Asta nu înseamnă că până atunci nu se poate întâmpla orice altceva cu acest guvern.
Adică o remaniere.
Nu se pune problema, nu a fost nicio discuție, însă suntem în luna iunie. Mi-este greu să spun acum ce se va întâmpla pe parcursul întregului an 2010 din punct de vedere al componenței guvernului. Însă, aș vrea să spun că, referitor la premierul Emil Boc, cred că ar trebui să privim asumarea soluțiilor dificile, așa cum o face premierul, arată curaj din partea unui om politic. Totuși, premierul Emil Boc, în 2012, va candida. Va candida și dânsul și partidul dânsului, Partidul Democrat Liberal.
La ce va candida domnul Boc?
Probabil în Parlament, probabil în administrație. Dacă nu va candida personal, pentru că nu am avut o discuție să știu dacă va candida la Parlament, sigur va candida partidul pe care îl conduce. Deci este greu ca un politic să vii să iei niște măsuri nepopulare care, foarte probabil, aceste măsuri vor duce la scăderea încrederii în Partidul Democrat Liberal. În această perioadă sunt convinsă că Partidul Democrat Liberal a avut o scădere în încrederea populației.
Da, deci asta arată curaj din partea premierului. Emil Boc va mai fi președintele partidului, că ați amânat alegerile
astăzi
duminică
este.
În 2011.
Astăzi
așa, că nu știm sigur dacă în 2012
este,
va mai fi șef de partid.
Cred că este o măsură corectă să le amânăm pentru că nu te poți concentra pe o dispută, o competiție internă, firească, atunci când vorbim de alegeri într-un partid, care alegeri care nu s-au mai ținut din 2005. Deci cred că este firesc să fie o competiție internă care ne-ar fi distras de la guvernare. Dar spun, premierul ia măsurile astăzi când este și prim-ministru și este și președintele PDL. Asta arată curaj din partea unui om politic.
Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, la discuția de luni, tot dumneavoastră a răspuns, pleacă toți miniștrii dacă eșuează și nu-i mai vedem într-un viitor guvern?
Cred că este dificil să ne concentrăm pe detalii. Există o răspundere politică și un comportament responsabil politic ar însemna ca cei care nu au fost în măsură, n-au fost capabili să ducă la, să implementeze propuneri pe care astăzi le fac oamenilor, garantând că sunt cele corecte, este normal să-și asume și să plece. Acum, sigur, e greu să vă spun, pentru că nu există o discuție concretă cine când pleacă.
Dumneavoastră, de pildă, vă mai vedeți ministru?
Eu nu sunt născută ministru și miniștri, în general, vin și pleacă. În foarte puține cazuri trec prin multe guverne, în foarte puține cazuri stau mai mult de un mandat. De cele mai multe ori pleacă într-o perioadă mai scurtă de 4 ani. Eu încerc, atât cât stau la acest minister, încerc să fac lucruri care țin de reforma instituțiilor statului.
Am văzut că ați lăsat deschisă, doamna Udrea, discuția despre o posibilă remaniere. Am auzit, vorbindu-se la un moment dat, despre o posibilă remaniere în luna iunie.
Deci, uitați că nu se întâmplă.
Uitați că nu se întâmplă, dar suntem siguri că nu se întâmplă.
Nu, sigur nu se întâmplă, pentru că ai nevoie în acest moment de coerență, de stabilitate, să poți să pui în aplicare planul de măsuri. Ar fi foarte greu cu să vii cu o criză
cu
politică.
Blaga, Videanu, Berceanu pe listă.
Da, probabil alții că ăștia sunt colegii din opoziție care fac tot felul de scenarii. Deși mi-e greu să cred că cineva ar avea acum dorința, ar muri de bucurie să-și asume guvernarea, pentru că e o perioadă grea și un om politic greu va ieși cu fața curată din această situație. Dar, spun, nu se vorbește de nicio remaniere, nu s-a vorbit până acum de nicio remaniere. Tot ceea ce ne trebuie este solidaritate în jurul primului ministru și în jurul guvernului din partea partidului să putem impune planul de măsuri.
La ședința de duminică seară, PDL, înțeleg că a decis să reducă numărul de agenții guvernamentale și secretari de stat și a mai propus asta odată.
Le-am și redus anul trecut.
Hârtie,
au fost reduse. Postul. Nu, au fost reduse în mod real agențiile. Cred că mai mult de 50%, însă acum începe o nouă analiză a acestora și din punctul de vedere al reducerii posturilor. Pentru că anul trecut posturilor s-a făcut reduceri prin comasare și a instituțiilor, dar și a posturilor.
De exemplu, doamna Udrea, ce agenții dispar, dacă dispar? Cam câți angajați estimați că vor fi concediați?
Nu
câți secretari de stat puși pe liber?
Nu avem acum o analiză, pentru că abia s-a constituit echipa interministerială care va analiza situația agențiilor care ar trebui reorganizate, desființate, activitatea lor fiind preluată de ministere. Într-o prima etapă, anul trecut, am făcut o reorganizare și s-au comasat multe astfel de instituții. Acum, activitatea acestora va fi preluată de ministere, acolo unde se decide desființarea. Nu am acum o analiză pentru că nu s-a făcut. De asemenea, s-a pus problema și asta au pus-o colegii de partid. Asta arată că sunt nu numai solidari, ci și încearcă să găsească soluții de reducere a cheltuielor bugetare. S-a pus problema inclusiv a reducerii numărului secretarilor de stat. Sigur, o reducere logică a acestui număr nu reduce procentual și atât, ci pur și simplu să încercăm să reducem acolo unde nu este nevoie de secretar de stat.
Cam câți ați luat în calcul?
O să vedem în urma analizei acestei comisii cam unde ar putea fi reduși secretarii de stat, în ce ministere și în ce număr.
Da, tot nu înțeleg de ce ați mai luat în discuție chestiunea asta cu reducerea de agenții, secretari de stat, angajați, din moment ce povestea asta, înțeleg, a fost rezolvată acum un an și ceva.
Nu a fost rezolvată din punct de vedere al angajaților, al numărului de angajați.
Deci
anul trecut, sigur că de anul trecut.
Adică pe hârtie am comasat niște instituții, dar angajați tot atâția.
Bun, tot s-au redus niște cheltuieli, pentru că fiecare instituție presupune cheltuieli de funcționare. Deci niște cheltuieli s-au redus. Însă, acum avem nevoie să analizăm corect numărul de angajați din sectorul bugetar necesar.
Nimeni n-are curaj să dea afară, pentru că mi-aduc aminte discuțiile la femei s-au simțit. Păi da, s-au simțit păcăliți și cei de la FMI, ci pe cei de la BNR, auzeam spunând, pe domnul Croitorul, domne, le-au amestecat acolo pe hârtie, dar tot atâția angajați au rămas.
De asta vă spuneam că trebuie să ai curaj ca politician să ia astfel de măsuri. Până acum am încercat noi, cei din guvern, și dacă nu avem,
punctual,
plecăm acasă.
Responsabilitate, nume de miniștri.
Fiecare ministru în parte. Deci fiecare ministru în parte ar trebui să facă reducerea în numărul de angajați, reducerea necesară. Sigur, fiecare minister după necesarul pe care îl are. Important este că în perioada 2006-2008, guvernul Tăriceanu, prin 20 de ordonanțe, a majorat salariile și pensiile și a angajat, a creat noi posturi, aproape 300.000 de posturi, noi posturi în sectorul bugetar. Vi se pare cumva că din 2008 încoace statul lucrează mai eficient? Nu. Alea au fost posturi create pentru votanți, oameni care au votat în 2008, an de alegeri, au votat cu Partidul Național Liberal, oameni cărora le s-a dat un loc de muncă, le s-au dat salarii foarte mari și care cei mai mulți dintre ei nu-și găsesc rostul în aparatul bugetar.
Dumneavoastră, depinde la minister, doamna Udrea, câți angajați bugetari, evident, ați concediat?
Eu am făcut o reducere înainte să vină fondul monetar în luna mai și să constatăm că avem nevoie din nou de reducerea cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar. Am dat o hotărâre de guvern prin care am făcut o reducere de aproape 20%
în cifre,
în cifre posturi,
cât în cam câți oameni ați dat afară, vă întreb?
Vreo simplu. 170 de oameni. Prin restructurare au plecat 170 de posturi. Am organizat concursuri săptămâna trecută pentru reangajări acolo unde au fost direcțiile reorganizate. Deci am făcut lucrul acesta înainte să se ia decizia micșorării salariilor cu 25%. Este dacă vom reuși ca în fiecare instituție publică să facem reduceri ale numărului de angajați, vom putea ca de la 1 ianuarie 2011 să plătim salariile bugetarilor întregi, fără această reducere de 25%. Și asta arată voință politică reușită în implementarea măsurilor și dă perspectiva celor care suferă din cauza acestor tăieri că suferința lor durează numai până la 1 ianuarie 2011.
Dar dacă nu vă iese, veți crește TVA-ul, taxele și impozitele.
Sigur, părerea mea este că dacă nu ne iese nouă, trebuie să încerce alt guvern. Nu se poate să cerem după ce nu ne iese cu planul acestei măsuri în care noi credem. Și eu zic că dacă vom avea curaj să-l punem în practică până la capăt, vom reuși să însănătoșim economia României, dar dacă nu reușim să facem asta, nu putem să cerem clemență și să solicităm cetățenilor, mai dați-ne o șansă că acum încercăm altceva. Nu, altceva va trebui să încerce alt guvern.
Apropo de reorganizări de instituții comasări, după ce ați anunțat desființarea Companiei Naționale de Investiții, în timpul discuției online de astăzi cu cititorii Hot News, ați declarat că și Inspectoratul de Stat în construcții va fi reorganizat, vor fi desființate birouri teritoriale. De ce?
Există o suprastructură a Inspectoratului de Stat în construcții, sunt birouri județene, dar și birouri teritoriale, care probabil se supraveghează reciproc. Habar n-am, pentru că dacă ne uităm la cum se construiește în România, constatăm că oamenii nu își fac treaba, sau cel puțin unii dintre ei, ca să nu acuz pe toată lumea. De aceea cred că este nevoie de o reorganizare. Cred că cei mai mulți ar trebui să lase posturile de șefi și să meargă să muncească.
Este câți angajați are ISC-ul acum?
Cam 1000 de angajați. Noi acum facem preluarea inspectoratului, se definitivează zilele acestea.
Și cu cât vă propuneți să rămâneți?
Ei au fost restructurați luna trecută. În urma restructurării au rămas 1000. Nu știu dacă neapărat restructurarea va însemna, o să vedem cine nu are de treabă și doar încasează salarii la ISC, dacă sunt astfel de situații, pentru că vă spuneam că o restructurare s-a făcut. Cert este că eu aș vrea să crească la ISC calitatea muncii.
Păi și atunci de ce, dacă nu vă propuneți neapărat să faceți concedere acolo, ce sens are reorganizarea? O să vă întreb mai direct, pe vremea lui Cosmâncă, dacă vă aduceți aminte, reorganizarea și rebotezarea instituțiilor era o metodă prin care ministerele reușeau să dea oameni afară, alminteri de nedat afară, și angajau propria lor clientelă.
De angajat nu angajăm nimic de anul trecut. Deci de angajat încă din 2009 guvernul a dat o ordonanță prin care a interzis orice angajări în sectorul bugetar.
Ce sens are reorganizarea?
Păi, vă dăm exemplu structurilor regionale. Oamenii aceia care avem un șef la 6 oameni. Deci oamenii aceia ar trebui să muncească, să fie inspector de teren, nu să fie șefi. Nimeni nu face control, toată lumea stă în birou. Inspectorul stat în construcții trebuie să însemne control pe teren. Vom vedea, deci dacă sunt oameni care nu au nimic de făcut, pleacă, dacă și sunt prea mulți șefi, iar șefii vor rămâne doar atât cât avem nevoie de șef, în rest toată lumea trece la munca de teren.
Stau în birou și iau șpagă, probabil, acum arată...
Eu nu aș zice că nu se întâmplă și asta.
Arhitectura din România.
În mod cert, și toți trăim în România și știm că totul se poate face cu șpagă în țara asta.
Apropo de șpagă, ați declarat în legătură cu cei de la Compania Națională de Investiții că acolo 99% din contracte sunt încheiate la prețuri de dumping prin contracte adiționale făcute cu cointeresarea angajaților de la CNI. Adică,
aș vrea și aici, ca și la ISC, să spun de la început că nu spun că toată lumea face lucrul ăsta. Deci sunt și angajați care sunt corecți. Asta că mă gândesc că sunt unii care se simt lezați de declarațiile mele și mi s-a și reproșat că nu toată lumea ia șpagă. Sunt convinsă că mai sunt și oameni cinstiți. Însă, în marea majoritate a cazurilor, lucrurile așa s-au întâmplat.
Cum?
Sunt sigură că a fost și cu o interesare. Altfel, pe cifre. Deci aici doar eu vă spun ce știu fără să am dovezi. Însă, la ce am dovezi? La faptul că 99% din situații, contractele sunt câștigate la prețuri mici, după care, categoric, firmele care câștigă licitațiile vin la Compania Națională de Investiții, la autoritatea contractantă, că nu se întâmplă numai aici, și își majorează contractul cu încă 50%. Scuzele sau motivele fiind întotdeauna același. Întotdeauna o sală de sport, când se duce constructorul să demareze lucrarea, constată că terenul e mlăștinos. Dom'le, câte mlaștini avem în România? Și acolo unde se construiește pe, în sat, în comună, de munte, și acolo terenul e mlăștinos. Niciodată cei care aveau obligația să verifice n-au constatat aceste aberații. Nimeni nu s-a dus să vadă pe teren. Este sau nu este așa? Și ca urmare, prețul lucrărilor întotdeauna se majorează cu 56 de ce? Atât permite legea. Și atunci, de unde legea prevede o excepție în situația extraordinară? Regula. La noi a devenit regulă.
Dar dacă aveți suspiciunile astea că aceste acte adiționale s-au încheiat prin cointeresarea, cum ziceți, angajaților de la CNI, adică primituirea lor, nu?
Da, sigur că da.
Asta înțeleg, prin cointeresare.
Sigur că da,
nu mă înțeleg.
Da. În foarte multe cazuri, încă o dată, nu spun că în toate.
Ați făcut sesizări la DNA, la parchetul general?
Bun, când faci sesizări la DNA, trebuie să ai un minim de dovadă. Eu vă spun ce presupun, ce știu din poveștile sau nu poveștile, informațiile care circulă, din ce îmi spun chiar constructorii și din ce știam încă dinainte de a veni la acest minister. Și încă ceva, deci nu este o situație numai la Compania Națională de Investiții, peste tot unde sunt lucrări publice, pentru că banul public așa se cheltuie, fără nicio grijă. Tot la fel vă pot spune de autoritățile publice locale, primăriile care contractează lucrări de reabilitare termică. Și acolo, vă dădeam exemplu, prețul unui apartament variază în țară de la 2.000 de euro reabilitare termică la 30.000 de euro reabilitare unui apartament. Pe la 30.000 de euro construiesc apartament cu două camere la ANL, nu reabilitez termic. Întotdeauna prețurile la reabilitări termice înseamnă, sau întotdeauna, de foarte multe ori, prețurile mari înseamnă o înțelegere între constructor și primărie. N-au fost reclamate situații de către proprietari, cărora li s-a cerut, proprietarul trebuie să pună 20%, noi punem 50%, primăria pune 30%. Au fost situații în care proprietarii au protestat sau adresat ministerului, arătând că inițial li s-a cerut o sumă, după care le-a fost dublată suma. De ce? Constructorul a venit desigur după ce a câștigat contractul și a spus, mă costă de două ori cât am licitat. În situația aceasta, am decis să introducem standarde de cost. Astăzi noi știm exact cât trebuie să coste pe metru pătrat o reabilitare termică. Poți să vii, știu eu, cu, în funcție, unul poate vrea termopan, altul poate are termopanul pus pe metru pătrat. Deci poți să vii cu o variație de la 52 de euro metru pătrat, cât am spus noi, poți să ajungi, nu știu, la 70, dar nu la 500 de euro pe metru pătrat. Deci avem standarde de cost.
Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale și turismului, la discuția de luni, lansând aceste informații despre cum se umflă contractele pe reabilitare termică, despre cum se măresc contractele prin acte adiționale în cazul licitațiilor organizate de Compania Națională de Investiții. Lăsați impresia, doamna Udrea, că faceți un decont public fostului ministru al dezvoltării, Vasile Blaga, care, îmi pare rău, a condus ministerul ăsta, n-a vorbit despre așa ceva. Tot era bine și frumos în perioada aia.
Eu aș vrea să spun că ministerul ăsta a fost unul dintre ministerele cu cea mai bună activitate. S-au derulat foarte multe programe în timpul domnului Blaga. Porul a mers extraordinar. Nu întotdeauna ministru se ocupă de astfel de lucruri. Nu întotdeauna ministru se uită să vadă cum se derulează licitațiile. Această Companie Națională de Investiții nu face nimic altceva. Nu inventează programe, nu gândește strategii. Doar derulează investițiile pe programele ministerului. Treaba ministrului este să inventeze programe noi, să descopere unde sunt nevoile.
Și mai are treabă un ministru, doamna Udrea, dacă sub acest ministru 99% din contracte se încheie dubios, dacă sub acest ministru contractele se umflă cu 50% prin înțelegere cu primărie și ministrul ăsta nu face nimic, nu e o complicitate, cel puțin, nu știu cum să zic, morală
ministru,
cu situația asta,
ministru,
nu faci nimic.
Blaga nici nu a avut, poate că avea tot timpul să facă asta dacă ai fi rămas ministru acolo. Ultimile 4 luni din an știți că am fost suspendați, demiși și așa mai departe, guvernul vorbesc, avea timp să facă lucrul acesta. Eu, ca un ministru nou și având posibilitatea să aflu exact ce se întâmplă la CNI, pentru că să nu credeți că angajații dintr-un minister vin și îți spun. Nu, există o complicitate a lor. Doar dacă ai un om de încredere care să vină să-ți spună, uite ce se întâmplă aici, doar așa afli niște lucruri. Să zicem că ar fi avut timp să o facă dacă ar fi rămas mai departe ministrul la acest minister. Eu am avut posibilitatea ca încă de la începutul anului să știu exact ce se întâmplă acolo, am văzut ce se întâmplă la celelalte lucrări publice pe care le derulăm și am luat niște decizii. Acum fiecare ministru își organizează treaba cum crede.
Din public, doamna Udrea, se vede puțin altfel și se vede ca și cum ați avea acest conflict politic intermognit cu domnul Blaga.
Știu că așa încearcă să se acrediteze, nici vorbă. Și profit de moment să spun că ar fi bine dacă guvernul ar avea mai mulți miniștri ca domnul Blaga. Bun, eu mi-am dorit ca la ministerul și la turism am făcut foarte multe lucruri. Din păcate, nu s-a văzut nimic sau aproape nimic din cauza scandalului Comisia Orban și a faptului că era campanie electorală și asta a fost. Și acolo am făcut foarte multe lucruri. Am vrut să schimb o situație, o stare de fapt. Și am început să fac asta. Nu este important. Aproape e un dezavantaj pentru mine că înaintea mea au fost doi miniștri care fac parte din actualul guvern, pentru că orice aș face, lumea speculează că o fac ca să... nu știu, pentru că vreau să am o replică sau... Deci nici pomeneală. Pur și simplu există o situație pe care sunt convinsă că toți colegii mei care se confruntă cu ea îi vor pune capăt. Sunt convinsă că acolo unde se întâmplă lucrul acesta, el va fi oprit și cred că până la urmă trebuie să ne ajutăm reciproc în guvern și să ne semnalăm astfel de cazuri, nu să intrăm în competiție.
Apropo de afacerile cu statul, pe care partidul încearcă să le interzică membrilor săi care ocupă funcții publice, și apropo de domnul Blaga, nu știu dacă ați văzut seria de articole publicate de hotnews.ro referitoare la afacerile derulate de copiii unor politicieni. Domnul Blaga era personaj aici cu ginerele său, care întâmplător face afaceri cu statul, cu firme de protecție și pază, încă de pe vremea când domnul Blaga era ministru de interne. Asta vi se pare ok?
Eu am spus că e diferență între ce este legal și ce este acum necesar pentru partid din punct de vedere al imaginii de moralitate. Și cred că ar trebui... Dincolo de faptul că, încă o dată, este legal, legea nu interzice ca la licitațiile, chiar și pe bani publici, să participe firme care aparțin politicienilor sau rudelor acestora. Dar am spus că în această perioadă când cerem oamenilor să aibă încredere în noi, vrem să fim un model pentru oamenii care le cerem sacrificii, este bine să nu mai dăm naștere la astfel de speculații legate de faptul că banul public merge către firme apropiate de noi. Sigur că este o decizie dificilă, pentru că
gândești... Pentru că, de pildă, nu se aplică în cazul ginerelor domnului Blaga, care nu e vizat de hotărârea asta.
Te gândești și la rude și de multe ori întreabă, bine, și noi ce vin avem că tu-ți alegi o carieră în politică? De asta am spus că e dificil, însă un politician nu mai are o viață normală. Un politician face lucrurile altfel decât și-ar dori, de la lucruri simple, de la mersul pe stradă, la piață și așa mai departe. Te face lucrurile altfel decât restul oamenilor și își asumă situația asta, la fel și cu separarea afacerilor de politică.
Mulți cetățeni care vă ascultă acum s-ar putea să spună așa, în situația asta de criză, decizia luată de PDL de a le interzice membrilor săi să facă afaceri cu statul,
cu
care ocupă
funcții
publice, sunt praf în ochii lumii. Un fel de decizie populistă care să arate acest guvern că se depărtează de zona afacerilor, dar, repet, zona afacerilor o găsim la copiilor, la soțiile lor, la rudele lor.
Să vă spun un lucru. Nu
și atunci ce sens are
Nu trebuie să
asta?
Ne ferim să recunoaștem un lucru. Chiar dacă nu sunt soțiile, rudele, soții sau în afaceri cu statul, poți să ai firme pe care să le protejezi, nu?
Și unde să nu fii acționar.
Și unde să nu fii.
Deci, apare nicio
legătură. în mod cert, nu neapărat problema stă în dacă rudele au sau nu au afaceri cu statul sau dacă tu ai sau nu ai afaceri cu statul, pentru că de cele mai multe ori șpăgile nu se iau. Adică atunci când ai tu o firmă, e munca ta, când iei bani de la o firmă care vine pe piață, să zicem că vin firme, nu știu, într-un proiect vin firme de afară, ca să n-aibă nicio legătură cu cei din România. Șpăgile care se iau de la firme care nu ți aparțin, nici familiei tale. Deci există această situație. Eu nu spun că separarea afacerilor cu statul de funcția publică a politicienilor din PDL este garanția că nu se mai fac afaceri cu bani publici de către aceste firme, ci pur și simplu dă un semnal că PDL, așa cum a făcut-o în 2002, măcar limitează în această perioadă posibilitatea să fim suspicionați că în timp ce oamenii suferă și noi le cerem sacrificii, totuși noi folosim banul public ca să ne fie nouă bine.
Elena Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, la discuția de luni, apropo de tema asta, ea a fost lansată lunea trecută, exact acum o săptămână.
Marți.
Sigur, marți?
Marți.
Am greșit de atunci.
După ziua de...
Traian Băsescu a mers la Parlament, le-a spus celor din grupul parlamentar al PDL că e cazul să facă separația asta dintre afaceri și funcția publică. Le-a amintit că în 2002 s-a luat o decizie similară, dar dumneavoastră anunțaseți deja lucrul ăsta cu vreo câteva ore înainte.
Da. Păi a fost întrebat în întâlnirea cu PDR deja se anunțase pe ecrane, era subiect pe televizoare și a fost pusă în discuția grupului parlamentar la întâlnirea cu președintele această situație. Sigur că cel mai multe opinii au fost pentru, însă oamenii au vrut să știe exact cum se aplică.
Că nu era clar dacă ați discutat înainte
Nu, categoric
asta.
Nu, dar oamenii au vrut să știe dacă președintele este de acord, ce părere are despre asta, pentru că tot președintele fusese cel care în 2002 pusese în practică o astfel
de măsură. Înțeleg că aseară, duminică, au fost ceva discuții aprinse în partid pe tema asta, afaceri.
Da, pentru că partidul ăsta totuși e un partid de dreapta, s-a dat acest argument. Dacă noi ajungem
mai exact ce s-a întâmplat?
Au spus bine, dar haideți să vedem până unde. Adică, cine nu trebuie să facă afaceri și ce fel de afaceri? Dacă eu sunt acționar, spre exemplu, la, nu știu, o societate din aceasta cu foarte mulți acționari, cu mii de acționari, nu știu ce, o bancă sau o societate din aceasta foarte mare, listată la bursă, și la un moment dat firma aia, banca aia sau are un contract cu statul, sunt eu, aș putea să fiu incriminat pentru asta sau să fiu considerat în situația asta?
Și răspunsul care?
Logic ar fi că nu. Acum poate un acționar din 10.000 cu 0 și ceva sau cât o ar putea să aibă, să nici măcar nu știe ce faci, nu te informează banca, nu când ești. Deci, vedeți, de asta este puțin sensibil, însă concluzia a fost clară. Ăsta este un semnal de-a cetățenilor că suntem dispuși și noi să facem sacrificii.
Da, cine a ridicat problema asta sau cazuri particulare de...
Cu toți au avut, cert este, deci toată lumea a avut un punct de vedere și a vrut să lămurească lucrurile, pentru că e ușor să zici, gata, hai să facem asta.
Adică nimeni n-a vrut așa, dintr-o dată, să separe funcția de afaceri.
Nu, oamenii au vrut să fie, au spus, haideți să nu fim populiști, haideți să luăm măsurile logic și să fie și eficient, că totuși dacă le-ai doar ca să spui că le-ai luat, nu rezolv nimic.
Și știți de ce vă întreb? Pentru că mulți parlamentari PDL,
da,
cum e firesc, au afaceri, afacerile astea, firmele, vedeți, companiile intră în relație cu statul.
E o problemă pentru că acești parlamentari, oameni de dreapta, pot spune, bun, da, pe mine nu mă ajuți cu nimic tu, partid.
Și încă ceva, doamna Udrea, pe praful ăsta, pe vremurile astea de criză, piața privată e cam căzută și atunci speranța tuturor e în relația cu statul.
Da, statul este cel mai mare partener de pe piața afacerilor. Practic, statul este cel mai mare investitor. Nu este nefiresc să faci afaceri cu statul, însă în perioada asta să fii și să ai și funcție publică, să iei și bani de la stat, creează o problemă de imagine.
Și
deci nu trebuie înțeles lucrul acesta. E un sacrificiu. Problema
înțeleg,
este că...
înțeleg din ce îmi spuneți că n-a prea fost multă lume fericită cu asta.
Bun, acum nimeni nu a făcut acolo, n-a dat nimeni petrecere pentru propunerea asta.
Da.
Dar oamenii au fost de acord că nu se poate. Adică dacă vrei să rămâi credibil, sigur, mai există și varianta să plecăm toți de la guvernare. De ce nu?
Dumneavoastră ați lansat propunerea asta prima dată. De unde până unde?
Am să vă spun de ce. A fost o serie de atacuri legate de licitațiile care se desfășoară la CNI, la Compania Națională de Investiții. Ori eu am fost prima care am luat măsuri la această companie de luni de zile. N-am așteptat să vină să-mi spună nu știu cine de la televizor. Eu am luat măsuri prin care am scos firmele răi contractanți, le zicem noi, răi parteneri. I-am pus pe liste negre. Am blocat majorările contractelor cu maxim 10%. De ce am spus maxim 10%? Pentru că m-am gândit că pot fi situații excepționale. Și am zis, domnule, ok, maxim 10% în situații absolut excepționale și numai cu acordul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului, după ce văd eu personal cauza. Am cerut de asemenea întreruperea unor contracte pe investiții extrem de importante care de 2 ani de zile, deși semnate, nu au demarat lucrările. Am spus, ok, firmele astea reziliați contractele cu orice risc și... Bun, deci am făcut niște lucruri, am introdus standarde de cost, pe asta enerva pe toată lumea. Când vii și spui, nu poate kilometru de drum județean, că noi facem doar drumuri județene și locale, nu poate să coste la Constanța 200.000 și la Baia Mare 4 milioane, sigur că enervez pe toată lumea cu chestia asta. Deci am făcut niște lucruri extrem de importante care țin de reforma cheltuirii banului public. Când am văzut că toată munca mea de la acest minister și toată dorința de a face ordine în cheltuirea banului public nu se mai vede, aproape eșuează pentru niște acuzații de care chiar nu sunt responsabili, adică n-aveam nicio vină, pe lângă faptul că lucrurile se desfășuraseră legal, erau licitații care începuseră anul trecut și așa mai departe. Am spus, ok, dacă creăm atâtea suspiciuni de cheltuirea banului public cu această companie care oricum își strânsese foarte mult activitate, are un buget mai mic cu 40% decât anul trecut, are doar 30% din nevoia de buget pe care a declarat-o. Am închis câteva programe, bazine de not, patinoare. Am restrâns programul construire săl de sport și am lăsat doar pentru a termina lucrările început de anul trecut. Am închis programul de construire cămine culturale pentru că proiectul tehnic, soluția tehnică era îngrozitor de scumpă și depășea cu mult nevoile unei comunități rurale. Vreau să vă spun că existau la un moment dat în proiect, aveau inclusiv bară de spectacole pe scenă. Adică era o nebunie. Am închis câteva astfel de programe. Deci,
inclusiv cel din Răchițele, satul premier.
Da, era e programul săl de sport acolo. Era o licitație, cererea din 2006, licitația făcută în 2009. Nu cred neapărat că nu ar trebui, acum și azi din Răchițele ce vinau că premierul de acolo. Oricum nu erau bani de finanțarea lucrării, pentru că nu avem bani să începem lucrări noi. Vom termina anul acesta 80 de săl de sport început anul trecut. Eu am fost cea care a spus, domnule, la ce vă trebuie aceste săl de sport? Merg prin țară și le văd că le țineți închise.
Da, stați puțin. Ce legătură are asta cu ce v-am întrebat? Și anume,
așa,
până unde v-a venit ideea să interziceți celor care dețin o funcție publică să facă acest lucru?
Asta vă spuneam. Deci după ce am făcut toate aceste eforturi și am luat toate aceste măsuri, văzând că toată munca asta este pur și simplu anulată de niște suspiciuni legate de felul în care se derulează investiția, am spus foarte bine, de acum încolo investițiile se fac prin direcția de investiții, cei care au câștigat pentru partid, pentru imaginea partidului și pentru credibilitatea în măsurile guvernului PDL, cei care au câștigat licitații la CNI, cei care fuseseră menționați de presă, pentru că e absurd să creadă cineva că eu întreb sutele de firme care lucrează la CNI cine sunt și ce licitații câștigă. Dar am spus, cei care au fost semnalați și toți ceilalți care se știu ei că sunt și membrii de partid și au și câștigat licitații, vă rog să renunțați la contracte sau vi le reziliez cu orice risc, pentru că ele totuși sunt contracte câștigate legal. Ar fi totuși un abuz din partea mea să le reziliez. Colegii au înțeles și au renunțat.
Da.
Așa? Și mai mult decât atât, haideți să facem ce a făcut Traian Băsescu în 2002. Haideți
și
să luăm măsură.
Nimeni din partid n-a avut curaj să zică nu.
Nu, că
nu facem asta.
Asta a fost o părere pe care ne-am exprimat-o noi într-un cer foarte restrâns. Nu am apucat să discut cu colegii. Dar, domnule, dacă s-a putut
noi,
atunci.
Care noi?
Câțiva colegi din partid care ne întâlnisem întâmplător, am întâlnit dimineața la sediu din Modrogan 22.
Cine
mai era acolo? Știu exact cine era, da. Era Sulfina Barbu, Roberta Anastase, mai era, cred că și Gheorghe Falcă, nu știu dacă nu cumva era și domnul Berceanu.
Bun, deci de aici a pornit
câțiva
ideea.
Acolo, am spus,
de aici a pornit ideea
să vedem,
asta.
Da, haideți să vedem. Totuși, cum să facem noi? Pentru că nu e corect ca noi să luăm o mulțime de măsuri drepte și în același timp să fie aceste suspiciuni. Și am luat această decizie urmând, desigur, partidul să o valideze.
Foarte interesant. De asemenea, ați declarat, doamna Udrea, pe data de 4 martie, apropo de contracte, achiziții și cum se umflă prețurile, că începând cu următoarele licitații, dar repet, asta spuneați în 4 martie, prețul prevăzut în contracte nu se va mai putea modifica cu mai mult de 10% pe parcursul derulării contractului. Da. Ulterior, după două luni, mai precis prin luna mai, ați revenit cu un ordin
așa,
care permite majorări la valoarea contractelor prin acte adiționale cu peste 10%, cu condiția să fie avizate de Consiliul Tehnico-Științific al Ministerului,
da.
E corect?
Da.
De ce ați revenit?
Pentru că este lege. Deci legea spune, legea europeană, legea achizițiilor spune că ești obligat să permiți cu până la 50% în situații excepționale. Ordinul meu primul, da, așa cum suna el, era,
10%.
Da, era practic, nu mai am eu voie, nu pot eu să trec peste legea europeană.
European.
Și am spus sigur că da.
Deci v-ați cam repezit atunci.
Da, ok, intenția este bună. Dar, într-adevăr, forma era una care încălca legislația europeană și mi s-a atras atenția de către cei de la NREMAP că nu pot să prevăd altceva decât legislația europeană. În orice caz, vă asigur că în mandatul meu nu s-a adiționat mai nicio lucrare.
Am văzut că un deputat PDL, domnul Silviu Prigoană, va bătut obrazul public, cum se zice.
Da,
rușine,
bătut.
Elena Udrea, așa v-a zis.
Și eu am bătut obrazul domnului Prigoană.
Că împărțiți banii la mogul, dar de ce ați bătut obrazul?
Și am spus domnului Prigoană că bărbătește era să nu-mi atragă atenția, pentru că nu era un contract pe care să se fi încheiat în mandatul meu în primul rând. În al doilea rând, era totuși un program, o promovare care se face pe bani europeni.
E vorba de programul
operațional regional. Comisia Europeană...
Publicitate pentru acest program, vreo milion de euro, e vorba de un contract încheiat.
Este anul trecut, în 2009.
În ultimele 6 zile de mandat ale domnului Vasile Blaga, ca să fim foarte preciși.
Dar, ca să fim tot preciși, în urma unei hotărâri judecătorești. Deci, cei care au participat la citație s-au judecat între ei, a decis instanța și s-a încheiat contractul conform deciziei instanței. Aș mai vrea să mai spun eu, care am această problemă, știți, spuneam cuiva că în ziua în care mă vor lăuda anumite televiziuni, nu este bine și nu mă cert, am căzut la pace cu televiziunea respectivă.
Îmi aminte când vă mai și lăudau într-o vreme.
S-a întâmplat asta și mie l-a scăpat?
Da, când făceați promovarea pe afară, era un program de promovare turistică a României, vă transmiteau în direct cu mare...
Bun, acum aș vrea să spun ceva. Aș vrea să mă transmită în direct și acum, și Realitatea și Antena, când semnez programe, contracte prin care aducem bani europeni în țară. Niciodată nu te transmit, niciodată nu dau nimic pozitiv. Deci dacă vedeți noastră când începe, aveți dreptate, devine riscant. Acum, sigur, n-aș vrea să mă dea pe mine nimeni, dar să dea ce face ministerul ăsta.
Am înțeles asta. Revenind la domnul Prigoană,
așa.
De ce era așa de supărat?
Nu știu de ce
că
era.
Că dați bani la moguli. E adevărat că din programul ăsta de promovare pentru programul Regio, cei mai mulți bani se duc la trustul controlat de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, vreo 200.000 de euro merg acolo.
Asta este, în general, eu care am derulat niște contracte de promovare anul trecut, știu că în caietul de sarcini intră specialiștii. Eu habar n-am ce este DRP-ul, TRP-ul și mai departe și nu e treaba mea. E treaba celor de la achiziții unde sunt specialiști care răspund pentru ceea ce fac. Nu m-am băgat niciodată și nu cred că vreun ministru se bagă neapărat în criteriile sau în felul în care ar trebui să se promoveze un proiect sau altul. Cert este că referitor la domnul Prigoană am avut doar această supărare că nu m-a întrebat exact cum stau cu cum stăm.
Și ce v-a
cu
zis?
Program.
Că n-a mai revenit după aia.
N-a mai revenit pentru că am zis că a fost interzis și la Realitatea și la Antena 3.
Domnul Prigoană, de ce?
Nu știu, așa am înțeles că a fost interzis pentru că i-a certat că primesc bani de la stat.
Da, o tăia de pe listă, că într-o vreme era invitat destul de des acolo.
Da, bun, cert e că domnul Prigoană nu a fost suficient de... N-a fost colegial la atitudinea dânsului, pentru că putea să mă întrebe și aș fi spus că e un program pe fonduri europene, că nu a fost, nu eu am dat, am
înțeles asta.
Inițiat acest program.
Foarte pe scurt, cum comentați declarațiile fostului ministru al justiției, Monica Macovei, citez, toți fură, eu am văzut zona achizițiilor publice, este aptă pentru corupție, din 2005 o spun, îmi ești prieten, îți dau un contract și plătim de 10 ori, de 100 de ori, mai mult față de prețul pieței. Și mai spune doamna Macovei, așteptarea mea a fost de la PDL. De asta pentru mine e foarte grav ce se întâmplă cu PDL, constat că procedează absolut la fel ca toți ceilalți.
Și eu am dat dreptate doamnei Monica Macovei. Așa stau lucrurile. Se întâmplă lucruri pe care le condamnam când eram în opoziție. Se întâmplă și în timpul guvernării noastre. Nu spun că neapărat cu știința celor, nu vorbesc mai de guvern, vorbesc în general, de administrație publică și mai departe. N-aș putea să spun că neapărat cu știința celor care conduc insulele respective,
dar
însă
în guvern
există
se întâmplă
un...
ca să nu mergem așa pe administrația publică, primare, o să-mi dați exemplu Guțău, Antonie Solomon, care au plătit și așa mai departe. În guvern, e problema mare. Da,
dacă,
în guvern se întâmplă asta.
Dacă ar fi să dăm exemplu din guvern de lucruri care nu merg cum trebuie, dau exemplu acela cu contractele care se dau la mine la CNI. Cele care se majorează, cele care, în sensul acesta.
Da, politic n-a plătit nimeni pentru asta, să știți.
Bun,
doar
încă
ați constatat
deci,
încă o dată, mă întorc la
abuzuri pe
cu
care...
ce am început. Dumneavoastră sunteți într-o postură de analist aproape al guvernului și spuneți, domnule, uite, asta n-a mers bine, asta n-a mers bine, dar cine și-a asumat responsabilitatea politică
pentru asta? Eu vreau să îmi asum responsabilitatea politică alături de colegii mei pentru lucrurile acestea. Cu tot riscul de a deveni, chiar glumeam la un moment dat și am zis, bine că nu mai sunt alegeri în partid. Anul acesta, că probabil după inițiativele care le-am avut, nu mă mai votează nimeni. Bine,
dar
era
nici
o
nu
glumă.
Dacă nu mă înșel. Sau
păi,
candidați?
La funcția de vicepreședinte aș fi candidat, dar nu prim vicepreședinte. Bun, era o glumă pentru că totuși nu chiar nu este.
Deci doamna Macovei are dreptate, spuneți.
Are dreptate, există tot felul de practici, pentru că un lucru trebuie să fie clar. Nu ministru se duce la o comisie de licitație să ceară ceva. Nu ministru este ăla care cere 10% din valoarea facturii la momentul la care o achiziți. Nu face ministru așa ceva. Sub el există o întreagă rețea pe care de cele mai multe ori o moștenești, o găsești acolo. Oameni care asta fac. Sigur, e treaba ministrului să descopere astfel de lucruri și să le pună capăt.
Să se sesizeze DNA.
Și sigur că da, acolo unde este cazul. Să se sesizeze DNA-ul. Acum, eu vreau să mai spun, profit de ocazie și am să spun un lucru care, iarăși, nu cred că este simplu de explicat, dar am să spun un lucru. Așa am spus odată, că odată am spus la începutul acestui an că dacă mai aude cineva că am vreo firmă care participă la licitație și că din cauza asta trebuie să lasă să câștige pe unii sau pe alții, să anunțe direct de neau, nici măcar să nu spună mie. La fel spun acum. Dacă aude cineva că se iau banii în numele meu, 10% la facturi să se plătească sau 10% să se primească vreun contract, anunțați direct de neau. Știu că se practică lucrul acesta. Știu că
oameni care vorbesc în numele dumneavoastră.
Absolut. Știu lucrul acesta.
Păi dați-mi un exemplu. Dacă știți, a spus că știți.
Știu.
Păi dați-mi un exemplu.
Deci sunt tot felul de cazuri când se spune sunt oameni care în numele dumneavoastră cer oameni pe piață, habar n-am, nu spune nimeni.
Haideți,
cine.
Maudrea, dacă asta e o chestie gravă, nu treci așa repede cu vederea.
Da, asta
faptul
spuneam,
că cineva vorbește în numele unui ministru.
Sigur,
și cere
se practică.
Bani.
Se practică lucrul acesta. Sunt oameni care
parchet, DNA, repet, pentru că e și interesul dumneavoastră, în primul rând, bun, să vă protejați
neavând,
de astfel
neavând
de lucruri,
date
nu?
concrete, nu am făcut o sesizare la DNA. Însă, am făcut acest, de câte ori m-am întâlnit cu constructorii, am făcut acest apel public. Dacă se mai aud astfel de lucruri, să anunțe direct DNA-ul, pentru că ei știu cine le cere, să se anunțe direct DNA-ul, în același sens, în același scop, spre exemplu, am luat decizia ca toate facturile pe care ministerul nostru le achită să fie publicate pe site-ul ministerului și plătite în ordinea în care le se emit. Nu preferențial, nu după ce se achită 10% din factură și așa mai departe.
Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, este cu noi la discuția de luni. Pe final, câteva întrebări scurte de tot. E un mic exercițiu, dacă vreți, de transparență, dacă sunteți de acord. Și anume, cum resimțiți personal efectele crizei? Și vă întreb asta, pentru că toți vorbim de criză.
Da.
Cam tot românul își bate capul cu ratele la bancă. Nu sunt vreo 4 milioane.
Nu spuneți mie care nu mai dor din cauza
bun.
Asta.
Dumneavoastră, cât plătiți rata la bancă pentru împrumutul de 3 milioane de euro contractat în 2007 pentru achiziționarea unui teren?
Cred că, per total, rata ajunge la vreo... N-aș vrea să spun o cifră, că o să-mi calculeze cineva acum și o să iasă, nu știu. Eu plătesc la finalul acestui an și plătesc dobânda legală. Habar n-am cât este, dar plătesc o sumă creditul plus dobânda.
Pe lună cam cât plătiți? Că dacă a spus că nu mai dormiți, înseamnă că știți.
Nu, să vă spun de ce nu dorm, pentru că eu trebuie să achit acest credit până la sfârșitul acestui an. Creditul a fost făcut pentru a cumpăra un imobil. La vremea când eu am făcut creditul, piața imobiliară, un teren. Piața imobiliară era în expansiune.
Da.
M-am gândit la vremea aceea că pe acel teren pot să dezvolt un condominiu, un
cartier de locuință,
da? E așa mare, 6.000 de metri, e greu să construiești
am
un...
Deci
dar câteva
mai
case,
multe,
câteva case am gândit okay. Că pot să construiesc, să le vând, să plătesc creditul și să am și eu un profit. Dar, ca dovadă că încă o dată în viață am primit o lecție, că nu trebuie să fac lucruri la care nu mă pricep, a venit criza imobiliară și am rămas cu terenul.
N-ați construit nimic.
Absolut nimic. Mă bazez pe faptul că pot... vinde alte proprietăți pe care le-am, și anume, am un bloc de 12 locuințe făcut pe teren privat, cu bani privați, nicio problemă, pe care iarăși l-am terminat în plină criză imobiliară. Aproape dacă în momentul acesta poți să mai scoți cât ai investit, pentru că terenul era foarte scump când eu l-am cumpărat, acum nu mai valorează aproape nimic, am vândut din acest bloc 3 apartamente de 6 luni de zile, de unde sigur în poziția în care e pe vremuri bune, probabil că îl vindeam pe tot într-o lună. Sper să pot să vând în continuare din acest imobil și alte
apropo,
proprietăți.
Cam cu cât
să
ați vândut apartamentele? Ce apartamente?
Foarte, foarte ieftin. Este vorba de imobilul din zona Floreasca, pe care l-am început prin 2006 și abia l-am terminat în 2009, unde terenul l-am luat cu 900 de euro metru, 1500 de euro metru pătrat. Acum cred că nu mai valorează nici 900 de euro, dar eu l-am plătit la vremea aceea și unde acum a ajuns, cred, nu știu, că nu mă ocup eu de asta, se ocupă soțul, însă cred că valoarea metrului pătrat construit la vânzare acum nu cred că e mai mult de 1000-1200 de euro metru pătrat, în condițiile în care cam
revenind,
atât m-a costat
rata
pe
pentru cei 3 milioane de euro.
N-aș să vă spun exact
cât
e, însă eu plătesc totul la finalul acestui an, trebuie să plătesc tot. Iar intenția mea este, desigur, și sper să reușesc lucrul ăsta, să plătesc. Aș fi mulțumită dacă aș găsi pe cineva să pot să vând fie restul apartamentelor, fie să vând acest teren. Pentru că, sigur, mi-este foarte greu când aud cu câtă lejeritate tratează unii situația mea, aproape că...
Da, terenul ăsta pe care n-ați construit nimic,
da,
înțeleg, cam cât mai face acum?
N-am avut cu ce. Sigur, nu mai face cât a făcut. Nu știu, n-am o evaluare exactă.
Nu vă
exactă.
Cred, că nu v-ați interesat. Dom'le, deci cam cât mai face apartamentul ăsta pe care eu am dat 3 milioane de euro? Nu, 3 milioane ați dat pe el.
Da. știu, că probabil că face mai puțin, sigur face mai puțin. N-am chiar nu m-am gândit să le valez.
Unde e terenul?
Situat este în zona de nord a orașului, undeva spre fabrica, era odată fabrica Zara în zona aia, nu mai știu ce fabrică e acum.
Acolo e.
Da, în zona aceea. Nu mai știu exact cât poate să coste acum.
N-ați trecut total testul de transparență pentru că n-ați vrut să spuneți ce rate aveți.
Chiar nu știu.
Și cam cât vă
deci
costă.
Trebuie să mă credeți că chiar nu mă pricep la chestia asta. Am crezut, la vremea când nu eram nici ministru, n-aveam o funcție publică, că pot să fac o astfel de dezvoltare imobiliară, se vede treaba că nu mă pricep, a fost și ghinionul crizei, asta e, sunt unul dintre cei care,
adică o să înțeleg că
peste care criza a venit și le-a dat planurile peste cap. Eu sper să nu pierd, sper măcar să reușesc să nu să câștig cum credeam eu atunci, ci pur și simplu să reușesc să îmi achit creditul și atât.
Ultima întrebare, am văzut de pildă că venitul soțului în 2009 n-au mers foarte prost, ați încasat dividende sau a încasat dividende da. Soțului nostru în valoare de aproape 1 milion de euro, pe vremuri de criză nu e rău.
6.000.
Pe vremuri de criză nu e foarte rău.
Bun, nu știu ce o să mai fie anul acesta.
Și o să vă întreb mai direct dacă ați concediat angajați prin
sigur
afacere.
Că da. Câți? Sigur că da. Vreau să vă spun că cel puțin la nivelul celor două hoteluri pe care soțul meu are în București și pe care acum chiar intenționează să le vândă încă de anul trecut, lucrurile merg foarte prost. Deci de unde în București exista grad de ocupare de aproape 70%, acum nu e nici 20%, vorbesc și ca ministru al turismului. Este această problemă.
Cine să vă cumpere hotelurile dacă tocmai spuneți că merge foarte prost?
Nu numai asta, toate hotelurile merg prost în București pentru că Bucureștiul se baza pe turismul de business. Okay. Odată căzut mediul de afaceri, economia, oamenii nu mai vin.
Cam
deci am
concediat
mai mult de jumătate, nu știu câți, că nu astea sunt
aproximativ un ordin de mărire, nu foarte fix.
Probabil, nu
10,
știu.
100?
Nu, 10.
10.
10 la hoteluri, presupun că și în celelalte companii în care
și le-ați redus și salarii? Că tot discutăm despre reducere de salarii.
Deci asta chiar nu, dar sunt sigură că da, ca în tot mediul privat, sunt sigură că le-au scăzut și salariile.
Cam asta e criza la nivel personal și pentru ministrul dezvoltării regionale și turismului.
Se simte și la nivel personal foarte tare, dar asta este.
A fost la discuția de luni Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale și turismului.